jutlus Rakvere kolmainu kirikust.
Tere armsad kirikulised! Tahaksin teid tervitada maailma ja kõige ajastute ilmselt kõige võimsama ja kõige kuulsama missionäri Apostel Pauluse sõnadega. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issendalt, Jeesuselt, Kristuselt. Täna on siis minu kord jutlust pidada, kuna tähistame täna siin kirikus ka missionipüha. Ja tõepoolest olen ma oma elus 1,5 aastat veetnud ekvaatori lähistel kaugel Kagu-Aasias, Indoneesias. Ma ei julgeks ennast nimetada missionäriks, sellepärast, et minu jaoks see sõna on midagi suurt ja tähtsat. Aga ma võiksin ennast nimetada õpetajaks, sest õpetasin ma ka seal füüsikat, nagu õpetan praegu Rakveres. Kindlasti aga puutusin ma kokku paljude missionile ja missionäridele oluliste probleemidega, kuna teenisin kaasa ka ühes väga suures just nimelt evangelisatsiooni või missioniorganisatsioonis. Alustuseks tahaksin korraks veel meenutada seda Jumala sõna kohta, mille peale on tänane jutlus, see on Jeremia 17. peatükist. Nõnda ütleb Issand, neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. Tema on otse kui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas. Ta asub kõrbe kiviregas soolasel elamiskõlbmatul maal. Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otse kui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal, ega karda kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad. Ja põua aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast. Nõetud on mees, kes loodab inimeste peale. Minu mõelest on siin käsitletud ühte probleemi, mis piiblis esineb väga kaheti. Kuidas peaks olema meie suhtumine kaas inimestesse, teistesse inimestesse? Ühelt poolt on kirjas nii ilusad kirjakohad, nagu näiteks armasta ligimest nagu ise ennast. Ja sa pead, isegi 10. käsus on see, sa ei tohi vale tunnistada oma ligimese vastu, sa ei tohi tema vara ihaldada, tema naist ihaldada. Ja teiselt poolt on kirjas sellised asjad, et kes ei vihka oma ema, isa, oma meest, naist, lapsi, see ei ole mind väärt. Ja samamoodi neetud on mees, kes loodab inimeste peale. Missugune mu suhe siis peaks olema teistesse inimestesse? Mis on see õige? Kui ma selle üle mõtlesin, siis minu mõttes tekis nagu selline jaotus, et üks asi on lootus, see seostub usuga, ja teine asi on armastus. Ega armastus kui selline, või ega see, kui ma ei looda teise inimese peale, ei tähenda seda, et ma teda ei armasta. Näiteks meie Issand Jeesus Kristus, kas me võiksime öelda, et ta ei armastanud inimesi? Ta elas nendele, tal ei olnud vaba aega. Kogu oma elu pühendas ta nende harimisele, tervendamisele, parandamisele. Ja ometi on piiblis öeldud, aga ta ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta teadis, mis on inimese sees. Usaldus on nagu ankru heitmine kuhugi. See on nagu enda kinnitamine. Ja näiteks need, kes on tegelenud, ma ei tea, mägi ronimisega näiteks, teavad ju küll, et me ei saa heita seda konksu millegi taha, mis on võrreldav meie enda raskusega, sest me tuleme robinal alla siis. Me ei saa panna oma lootust ja usku kellessegi, kes on meiega võrdväärne või isegi nõrgem. No kujutage ette, kui me üritaksime näiteks elevanti aheldada tabureti jalakülge. Ta kõnniks ju selle taburetiga sealt minema. Niisamuti me ei saa ennast ankurdada lootusega kellegi teise inimese külge, sest see ankur, see nöör, see ei pea. Peab see ankur, mis on heidetud Jumala sisse. Kuid nüüd on siin öeldud, neetud olgu mees. No hea küll, ma ei saa tõesti võib-olla oma lootust täienisti panna teise inimese peale, aga mida see tähendab, et neetud? Kas siin ei ole natuke liiale mindud? Neetud. Kas piibel oma needuste ja õnnistustega mitte natuke üle ei pinguta? neetud. Võib-olla meie arusaam needusest on aja jooksul muutunud. Ega ei ole needmine ja ainult siis, kui keegi nõja võimetega inimene neljapäeva öösel täiskuu ajal oma kondiseid käsi taeva pool ringutab ja kidagi täiesti just sajatab. Ega see ainult ei ole needus. Mõtleme, mis asi võib see olla lootuse teise inimese peale panemine. Minu jaoks kui kooliõpetaja jaoks kerkib esile kõigepealt selline olukord. Ma näen koolis lapsi, kes tahaksid väga kuuluda mingisugusesse kampa, gruppi või ringi. Ja nad teevad kõik selleks, et sinna pääseda. Nad lipitsevad, nad poevad, nad annavad oma raha, aega, vara ja kõike, sest nende lootus on selle gruppi peal, nad tahavad sinna kuuluda väga. Aga kas teate, mis saab siis, kui see grupp on selline vägivaldne ja natukene pahade elukommetega? Kui sellel lapsel ühel hetkel õnnestub sinna gruppi ennast sisse nihverdada, ega siis keegi teda sellepärast austama ei hakka. See grupp saab otse kohe aru, kellega on tegemist. Ja sellest lapsest saab seal gruppis jooksupois, kes teeb ära kõik mustad tööd. Ja kui see grupp oma kriminaalse tegevusega edasi ja edasi läheb, siis juhtub nii, nagu ütleb ka vana Eesti vanasõna. Suured surid tõllas, väiksed surid võllas. See laps, kes puges ja lipitses ja kõigest hingest pani oma lootuse selle gruppi peale tahtis sinna kuuluda, on see, kes esimesena karistuse alla satub. Kas see siis ei ole käsitletav mingis mõttes needusena? Või ma usun, et me kõik teame inimesi, võib-olla meil endilgi minul näiteks on küll nii olnud oma elu jooksul, et me tahaks väga kellegi peale loota. No olgu see meie elukaaslane, lapsena võib-olla vanemad, vanematena võib-olla lapsed, me paneme oma lootuse selle teise inimese peale. Mida see tähendab? Me hakkame mõtlema, et ta peab käituma nii, nagu mina arvan, nagu minu tõekspidamised ütlevad. Ta peab niimoodi käituma ja et minu lootusi nagu täita. Ja see kõik on väga ilus selle hetkeni, kui tuleb esimene eksimus sellelt teiselt inimeselt. Ja kui meie lootus on siis nii sügavasti selle teise inimese peal, siis sel hetkel sattume me meeleheitesse ja masendusse. Me katkume juukseid ja mõtleme, no miks ta pidi nii tegema, kas ta nüüd hülgab mind, kas ta ei armastagi mind enam, kas ta ei hoolitsegi minu eest enam. Selline ahastav tõmblemine, see on ka nagu needus. Õnnetud on need inimesed, kellel on selline hinge olek, et nad tahaksid hirmsasti kellegi teise peale oma elu panna ja oma lootust panna. Aga Piibel ütleb, et me ei võiks seda teha, et meie lootus on temas. Ma olen seda omal nahal kogenud. Siis kui ma Indoneesiasse sõitsin, sattusin ma täiesti teise kultuuri konteksti. Mulle ei olnud võimalik oma lootust panna teiste inimeste peale, sest ma ei teanud, kuidas nad käituvad. No näiteks üks selline näide. Umbes 2 nädalat olin olnud Indoneesias ja rääkisin juttu ühe oma kaasõpetajaga. Ja avaldasin talle oma arvamust, et mis mina arvan jumalast ja usust. Ja tema kogu aeg, mul hakkas juba natuke halb, et kas ta tõesti ei ole minuga mitte üheski asjas nõus? Selgus, et Indoneesias tähendab nõustumist. See komme jäi mulle ka külge ja nüüd ajan ma teisi inimesi närvi sellega, et kui nad mulle midagi räägivad, siis ma muutkun aga tegelikult ma mõtlen sellega jah sõna, mitte ei sõna. Teised inimesed on erinevad. Me ei saaks nende peale oma lootust panna. Selle lootuse panemisega, seda võib vaadata ka natukene teise rakursi alt. No ühtpidi on niimoodi, et ma loodan kellegi peale, et ta on nii võimas ja nii tugev. Selle kohta on Piiblis olemas ka üks selline väga hea kirjakoht. Ma loeksin selle teile ette. See on prohvet Aamose raamatust, 5. peatükist, 4. salmist. Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda, otsige mind, et te jääksite elama. Ärge otsige Peetelit, ärge minge Kilgalisse, ärge läbige Beersebat, sest Kilgal läheb kindlasti vangi ja Peetelist saab õudne paik, otsige Issandat, et te jääksite elama. Ka siin on öeldud, et ärge pange oma lootust kellegi teise peale. See olen mina Issand Jumal Jehova Sebaot, kes teid päästab. Mitte keegi teine. Need 3 nime on väga tähenduslikud minu mõelest. Peetel, Kilgal ja Beerseba, sest need on need kohad, kuhu meie tahaksime inimlikult teiste peale vaadates oma lootuse panna. Peetel oli Jumala paik otsetõlkes. See oli koht, kus tempel asus. Vahel me tahaksime oma lootuse panna kiriku peale ja öelda, et see juba, et ma seal kirikus käin, et noh, see ongi juba nagu alus. Aga kiriku hoone kui selline ei päästa meid. Ei päästa, kui meil ei ole isiklikku lootuse suhet issandasse. Kirik kui hoone aitas vanasti neid, kes olid tahtmatult korda saatnud mingisuguse mõrva ja tormasid kiriku see varju otsima. Aga tegelikult igavuse ja igaviku väärtuses ta on lihtsalt see paik, mis seab meile võimalused kohtumaks Jumalaga. Aga Jumalaga tuleb ikkagi isiklikult kohtuda. Gilgal. Gilgal oli koht, kuhu kõik 12 Iisraeli suguharu pani püsti kivid enne, kui nad ületasid Jordani jõe, et minna tõotatud maad endale vallutama. See tähendabki tõlkes nagu ringi. See on nüüd see, kui me tahaksime hirmsasti kuuluda mingisugusesse eriti vägevasse ringi, mis seab nagu on nagu mõtteliidrid ja on nagu arvamusliidrid ja nendega seotud on nagu mingid tõotused ja midagi sellist. Aga ka see ei aita meid. Ka Gilgalisse minemine, ka mingisse heasse ringi kuulumine võib meile olla heaks stardipakuks. Aga kui me selle stardipaku pealt edasi Jumala suunas ei astu, siis ei aita ka sellest. Beersheba. Beersheba oli koht, kuhu Abraham ehitas kaevu. Lepingu märgiks Abimelekiga. Pärast seda, kui neil oli olnud lahk arvamusi Abrahami naise koha pealt, aga seal tegid nad lepingu. Enam me üksteist ei puutu, meie vahel on rahu. Meie tahaksime ka oma lootuse panna mingitele lepingutele, vanadele traditsioonidele, mõeldes, et võib-olla on see, mis päästab. Aga ka see ei päästa. Nii ilus, kui ta ka olla ei võiks, ta ei päästa. Meil on vaja lepingut, mis on uus leping siin ja praegu, issanda Jumalaga. Lootust teiste inimeste peale panna võib ka niisuguses teistpidises võtmes. Nimelt nende teiste inimeste võimsuse peale, mis meid just kui kahjustaks. Me ütleme, see on nii tugev inimene, see on nii tugev rühm, mina temaga küll rinda pista ei jaksa. Mina küll ei jõua sinna evangeeliumi kuulutama minna. No mis ma seal oma jumalast räägin, nad naeravad mind välja. See on nüüd samuti oma lootuse nii öelda teise inimese jõu peale panemine. Aga tegelikult on see ju Jumal, kes aitab. Kõige traagilisem näide sellest on Iisraeli kõrbeteekonna ajalugu, kus ühel hetkel saadeti spioonid Kaanani maad uurima. Seda taotatud maad uurima ja vaatama, et mis seal on. 12 spioonist ainult kaks ütles, et see maa on nii hea ja selle inimesed kardavad ja nad tunnevad, et Jumal aeg on ligi. Me võime sinna minna seda vallutama. Ülejäänud 10 ütlesid, seal olid nii suured inimesed, nad olid meist 5 korda suuremad, nad olid meist 10 korda tugevamad. Maa oli hea küll, aga meie neist jagu ei saa. Nad panid oma lootuse ja usu selle peale, et mina olen nõrk, tema on tugev. Ja selle peale ütles Jumal hästi, see põlvkond ei jõuagi sinna Kaanani maale. Kas see ei ole käsitletav nagu mingit sorti needus? Võib-olla ka mingit sorti õppetund. Me siis pea alati needma hakkama kohe. Aga tõsiselt kaalutada seda tasub. Enne kui ütlema hakata, et oi, mina sellega küll hakkama ei saa. See need teised inimesed, nad on nii tugevad. Aga Jumal on ju veel tugevam. Üks inimene ütles, et kui tulevad ellu suured probleemid, siis ära vaata nendele probleemidele, kui suured nad on, vaid vaata oma Jumalale, kes on veel suurem, alati. Ära räägi Jumalale, kui suured on sinu probleemid, räägi probleemidele, kui suur on sinu Jumal. See just kui seaks selle sentrumi, keskpunkti, jõuallika õigesse kohta. Aga misjonärid on küll nad ikkagi varem või hiljem nad panevad tähele, et nad panevad oma lootuse ikkagi kuidagi mingil moel nendele inimestele, kelle juurde nad lähevad ja evangeeliumi hakkavad kuulutama. Et kas mingitele nende inimlikele aspektidele või empaatia võimele, et kuidagi nad siiski lähtuvad nagu neist. Ja kui selgub, et nad ei saa neist lähtuda, siis tekib masendus. Mulle väga meeldib üks näide ühest missionärist või tegelikult missionäri paarist, kes sõitsid Papua Uuskineale ühe sellise üsna isoleeritud suguharu juurde evangeeliumi kuulutama. Ja selgus, et sellel suguharul on väga huvitavad kombed. Ja teate, kõige rohkem hinnatud selle suguharu juures oli reetmine. Nimelt neil oli selline komme, neil oli selline termin sõprusega nuumamine. Et ühe perekonna inimene sellest suguharust läks teise perekonna pea juurde ja ütles, et kuule, teil on nii ilusad tütred, et kas te võiksite neid meie poegadele naiseks anda ja tulge vaadake, tulge ikka meile külla ja siis koos meil on hea olla ja anname teile süüa ja saame sõpradeks. Nii see kestis mõnda aega, kuu, kaks. Ja kui nende selle teise perekonna valvsus oli uinutatud, siis ühel suurel peoööl võeti kätte, siis ma ei tea, mis need relvad seal olid, mingid macheted või mingid teravad pillirood. Ja nendel kõikidel teise perekonna liikmetel lõigati kõrid läbi. No ja mis sellel vastu sai? Vastu sai muidugi see, et see teine perekond siis otsis samasugust kättemaksu esimese perekonna suhtes. Jällegi tuli niimoodi, et oi, me oleme teie sõbrad ja tulge meile ikka külla. Meie võiks küsida, et no, kuidas nad kahtlustama ei hakanud. Aga vaadake, teiste kultuuride inimesed vahel on palju kergeusklikumad, kui meie siin eurooplastena oleme. No nii, ja mis te siis arvate, kui see evangelist sinna läks evangeeliumi kuulutama, hakkas lugema, noh, Jeesuse elulugu loomulikult. Ja jõudis selle looni, kus Juudas reetis Jeesuse. Otse kohe Juudast sai selle suguharu rahvuskangelane. 3 aastat suutis Jeesust nagu uinutada tema valsust ja siis reetis ja nii valusalt, et teine löödi kohe risti. Ja temast saigi suur kangelane selle suguharu jaoks. Ja see missionär langes ahastusse, sest ta oli oma lootuse samamoodi pannud ikkagi mingile sellisele empaatia võimele nende inimeste omadustele ja vaata nüüd, mis välja tuli. Kõik on just kui nagu tagurpidi keeratud, nad said piiblist tõestuse, et nende eluviis ongi see kõige ägedam ja parem eluviis üldse. Aga see lugu õnneks ei jäänud niisuguse kurva lõpuga. Õige peatselt avastas see missionär, et tegelikult hakkas ta mõtlema, et oot, et niisuguse loogika järgi, et üks tapab teisi, teine tapab teisi, teine tapab teisi, võiks see suguharu olla ammu ju üksteist juba maha löönud. Aga siis leidis ta, et on üks võimalus, kuidas neid kahte suguharu või kahte perekonda suguharu sees oma vahel lepitada. Ja selle asja nimi oli rahulaps. Nimelt, kui sellest kahest oma vahel pahuksis olevast perekonnast vahetati äsja sündinud lapsed ära üks ühte teile teise perekonda. Ja nii kaua, kui need lapsed olid elus, nii kaua seal nende kahe perekonna vahel mitte kunagi, mitte ühtegi sõda ega maha löömist ei toiminud. Kas see pole mitte hämmastav võrkpilt Jeesusest, kes on meie rahulaps? Ainult, et erinevalt kõikidest maistest rahulastest ja kuna tegu oli algelise suguharuga võis ju arvata, et ega seal ka eluiga väga kõrgeks ei küündinud, hea kui see laps elas 20-25 aastaseks ja siis see oli parim juht ja siis oli jälle sõda. Siis meie rahulaps, kes meile kõikidel on antud, et teha rahu Jumalaga, see ja tema elab ju igavesti Jumala paremal käel. Nii et taaskord. Me ei saa panna oma lootust teistele inimestele. See on ikkagi Jeesus, kes tuleb igalt poolt välja ja kellele võime ennast rajada. Lootuse panemist teistele inimestele on ka sellist liiki, millest natukene räägib meie Uue Testamendi tänane kirjakoht, Rooma 10. Peatükist. Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama issand on kõikide issand rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Üks variant oma lootust inimese peale panna on vaadata geneoloogiaid ja suguosasid, aga mina kuskilt 16. Põlvest tagasi ol pärinen Karl Suurest näiteks. Eriti on see just nimelt välja tulnud juutidega seoses. Nemad on ju ennast nimetanud selleks välja valitud rahvaks. Aga vaatame jälle Paulust. Paulus võiks olla selline inimene, kellel nagu kõige rohkem oleks kiidelda oma päritolu üle. Ta oli juut, tal oli Rooma kodakondsus ja peale kauba oli ta veel õppinud variser ja toona veel kõige võimsama õpetaja Gamalieli käe all. Temal oleks oma päritolust olnud kõige rohkem kiidelda, aga mida ta ütleb? Ma arvan kõike seda pühkmeiks. See ei tähenda nüüd seda, et me võiksime kõik oma sugupuud võtta ja puruks rebida. Me peame alati teadma, kust me tuleme, et kiita Jumalat selle tee eest, mille läbi ta meid siia maailma on toonud. Aga tõde on ka see, et läbi Jeesuse Kristuse meist saab nii-öelda uus põlvkond, uus suguharu, uus sugupõlv. See on issanda lapsed ja need oleme me kõik. Olgu siis luterlased, baptistid, metodistid. Me kõik kuulume sellesse perre ja meil ei ole mõtet hakata võrdlema ja oma lootust panema selle peale, kes kust põlvneb. Kuid selline põlvnemine seab meie ette järgmise probleemi, mis jälle on seotud inimese peale lootuse panemisega. Ühtlasi sellest räägib ka meie evangeeliumikirja koht. See oli siis Matteuse 5. Peatükist. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäeotsas, ega süüdata ka lampi ja panda vakka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistaks kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Jumala ära valitud perekonna või suguvõsana on meile öeldud, et me oleme maailma sool, maa sool ja maailma valgus. Ja minu esimene reaktsioon selle peale, oh kus, mis nüüd mina, mis valgus ma selline olen, ma on ju nii nõrk, ma ei oska mitte midagi. Kellele ma siin valguseks olla võin? Ja vaadake, siin on pisike konks, mis peitub jälle inimeste peale lootuse panemises. Seekord olen selleks inimeseks mina ise, meie oma liha, mille peale me paneme lootuse. Me võime panna selle lootuse positiivses võtmes. Oi, kui tubli ma olen, sellega ma saan kindlasti hakkama. Ma mäletan väga hästi, kui ma alustasin ülikoolis õpinguid ja ühel hetkel tuli hakata pidama ingliskeelseid seminare. Ma mäletan ööd enne seda esimest ingliskeelset seminari, ma ei maganud mitte minutitki. Sellel hetkel ma juba tundsin Jumalat, nii et ma palvetsin terve öö läbi. Oh issand, mul ei tule ükski sõna meelde, mis ma nüüd tegema pean. Ja samamoodi palvetades edasi, ma siis sinna seminari jõudsin ja selle ka ära pidasin. Aga neid seminare tuli veel ja veel ja veel. Ja veel hetkel ma avastasin, et ma ei palvetagi enam. See kõik oli ju nii lihtne juba. Ma isegi peaaegu, et ei valmistanud seminari ette, sest ma tundsin, et see on ju nii lihtne. Ma saan sellega hakkama. Mul on küll oskus ja jõudu. Ja mis siis sai? Siis tuli seminar, kus ma kukkusin täielikult läbi. Ja Jumal küsis minult, kellele sa sellel hetkel oma lootuse panid? Ise enda tarkusele ja tugevusele. Piiblist on meil näide Simpsonist, Iisraeli kohtumõistist, kelle pikad juuksed olid tema jõu saladus ja mille ta Delilale reetis sellel hetkel, kui ta oli juba hakanud lootma ise enda jõu peale. Piiblis on nii hästi öelnud, et ja kui siis vilistid tulid jälle ja Delila oli Simpsoni juuksed maha lõigand, siis Simpson tõusis püsti ja mõtles, noh, ma nüüd raputan nüüd jälle enda küljest maha, nii nagu ma alati olen teinud raputus rusikat. Aga tegelikult oli ta nõrk. Piiblis on kirjutatud, et ja ta ei teanudki, et Jumal on ta maha jätnud sellel hetkel juba. Meie pikad juuksed ei päästa meid. Milles iganes seisneksid meie pikad juuksed ja meie jõud. Võib tulla Delila, kes nad ära lõikab. Meie lootus on Jumalas. Kui mõned aastad tagasi käis siin Franklin Graham oma lootuse festivali pidamas, siis seal oli üks Ameerika abielupaar. Ma ei tea, kas keegi on käinud selle lootuse festivalile, mäletab, aga nad olid pool aastat õppinud selgeks ühe eestikeelse laulu, mis oli mu lootus on Jumalas. Tegelikult on nad seda laulu laulnud erinevates maades juba vist 16. Keeles. Aga tõepoolest, meie lootus on Jumalas, ei ole meie pikkades juustes ja meie jõus. Aga ei ole ka teistpidi selles, et me ütleme, et oh, mis mina nüüd, mis maailma valgus, mis maa sool ma olen. See on ka tegelikult ise enda salamisi hindamine. Et äkki ma ikka võiks midagi olla, ja siis kui keegi ütleb, sa oled siis, et ah, ei, mis siis nüüd siis mina. Ei olegi meie. See on Jumal, kes meie läbi tööd teeb. See on Jumal, kes meie läbi paistab, et me oleme maailma valgus. Ja siis me olemegi maailma valgus. See on Jumal, kelle püha vaim meid teeb soolaseks ja siis me olemegi soolased. Aga kui me seda oma jõust tegema hakkame, siis me kukume läbi ja siis me võime ka niimoodi natukene pool uhkusega öelda, et oh, mis meie nüüd, et kuulda, kuidas keegi teine ütleb, oi, muidugi sa oled väga tubli. Ma arvan, et kui ma loodaksin ise enda peale, siis ma iialgi ei julgeks näiteks jutlust pidada, sest ma ei ole ju kunagi seda õppinud. Ma jalad väriseksid nii, et ma suurest hirmust kukuks ilmselt siit kantslist alla. Aga ma tean, et see ei ole mitte mina, see on Jumal. See on Jumal ja nii palju, kui ma lasen tema läbi tööd teha, nii palju, kui ma ise ennast ei pea, aga ma tean, et tema on mulle selle ülesande andnud. Nii palju võin ma ka oma lapsi koolis õpetada. Nii palju võin ma ka nendele Jumalast rääkida. Teades, et ega kui mina seda oma tarkusest räägiks, ma võiks maailma kõige targema jutu maha rääkida. Sellest oleks mitte midagi kasu, sest see on ainult Jumal, kes tegutseb. Ühest Hiina missionärist tahaksin teile veel rääkida. Ta pandi vangi, kuna Hiinas missionär olla on ilmselt üks kõige keerulisem asi üldse. Sealne režiim, sealsed inimesed, sealsed olustikud. Ta pandi vangi ja teda piinati seal. Piinati ja sunniti Kristusest loobuma, mida ta loomulikult ei teinud. Kuni selle hetkeni, et ühel piinamissessioonil tema jalad peksti täiesti sodiks, nii et tema jalgade sees ei olnud enam luid, vaid oli ainult luusodi. Ja niisugusel läbipekstud kombel jalad olid juba mustad paistetanud kõigest sellest verest, mis sinna tuli ja see luusodi oli seal ka, keegi teda ei ometi ei opereerinud. Ta visati siis kongi vedelema ja surema. Ja sel hetkel ta kuuleb, kuidas Jumal ütleb talle, nüüd on õige aeg põgeneda. Oh, mis nüüd mina? Mul pole jalgugi all. Oleks igaüks öelnud. Aga tema ütles sinu abiga issand ja hakkas minema, roomama. Ja üks uks läheb lahti, teine uks läheb lahti. Lamp kukub maha ja ühtegi valvurit ei ole ja ta pääsebki välja sellest vanglast. Oma lodiks pekstud jalgadega. Siis istub ta veel kuskile taksosse ja siis ta saab sõbra käest jalgratta ja siis ta hakkab jalgrattaga minema sõitma ja siis korraga peatub, ütleb, et ot, mu jalad olid ju sodiks pekstud. Jalad olid ära paranenud vahepeal. Ta ei pannud oma lootust oma sodiks pekstud jalgadele. Vaat nii ongi, et mõttetu on panna oma lootust nii oma pikkadele juustele, milles peitub meie jõud. Kui ka oma sodiks pekstud jalgadele, milles peitub meie nõrkus. Meie lootus on ikkagi Jumalas. Kõik muu on ju mööduv. Selle kõik võtab minu meelest väga hästi kokku. Nagu suisa metafoorne jutt ühest kuulsa evangelist Reinhard Bonke meeskonda kuuluvast missionärist. See naine oli jutlustanud, evangeliseerinud misjonärina juba väga mitmete suguharude ja väga mitmete riikide juhtide ja ka suuremate seltskondade ees. Ta oli juba väga kogenud. Ühel hetkel sattus tema ette selline olukord, et üks rikas ärimees ütles talle, et kuule, mul on tunne, et vaat sellele suguharule seal, vist oli jälle Paapual, et neile tuleks minna missioneerima. Et ma annan sulle kaks lennukit, sina mine. Mis seal ikka? Selleks hetkeks oli ta juba nii-öelda kogenud missionär. Peaaegu, et käed taskus ja alutas ta lennuväljale. Ja vaatas, et piloot vaatab teda kuidagi kummalise näoga, sest tema muretud olekut. Ta hakkas juba väga imelik, et miks te mind vaatate niimoodi? Ja piloot küsib vastu, et aga kas te ka teate, kus te lähete? No nii palju nagu mina tean, ma lähen ühe suguharu juurde Paapuale evangeeliumi kuulutama. Aga kas te ka teate, mis suguharu see selline on? Ei tea, mingisugune kadunud suguharu on, vastab tema. Siis see piloot ütleb talle. Kas te teate, et see suguharu on kannibalide suguharu ja läinud nädalal sõja käigus kahe perekonna vahel söödi ära 25 inimest? Aha. Ja siis ütleb see missionär oma abilisele. Missionär ise oli selline suur ja kogukas naine ja tema abiline oli jälle selline pisikene kleenukene naisterahvas. Talle, et vaata, kui hea sinul on. Sul on seda liha nii vähe, et sinust nad saaksid ainult endale mingisuguse kerge snäki. Aga kui nad ikka mind söövad, ära söövad, et siis on neil kohe ommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök, kõik kolm ühes olemas. See näitab, mis on meie liha saatus. Ühel hetkel sellest lihast võib sõna otseses mõttes saada meile täiesti eluohtlik kaaslane. See maailm on mingisuguses mõttes, tema olustik ja ajakulg on mingisuguses mõttes nagu need kannibalid. Varem või hiljem ta sööb ära selle meie liha, mille peale me loodame, et meie pikad juuksed või puruks pekstud jalad. Olgu see inimesed meie kõrval, need olukorrad, millesse meist pannakse, või lihtsalt see, mis meil kõigil on ühine aeg. Vaikselt. Ta sööb seda, mille üle me oleme uhked meie liha. Ja siis me saame aru, et kui me tahame midagi igavest, igavikulist, siis me ei saa loota selle peale, mis on ära söödav ja ajalik. Siis kui me tahame olla tõeliselt Jumala kasutatavad tööriistad, siis meil ei tasu ju loota oma pikkade juuste ja või puruks pekstud jalgade peale. Ei tasu olla liiga uhke, ei tasu olla ka võltsalandlik. Sest Jumal on see, kes meid tegutseb. Jumal on see, kes meie läbi tööd teeb. Tahaksin lõpetada ühe palvega sellisest raamatust nagu igapäevane palve. Issand Jeesus, hea on sind teenida ja olla sinu tunnistaja maailmas. Ent selleks on vaja südant. Mis on leidnud kindluse ja sitkuse usu kaudu sinu lunastusse. Aita meid otsida ja leida sinu sõnas see kindel alus. Ära lase meil häbeneda sind tunnistamast, vaid ustavalt ja püsivalt tunnistada tõde. Sa oled meile andnud rahulised ajad, aga me ei tea, kui kaua need kestavad või millal need muutuvad teistsuguseks ja ohtlikumaks sinu tunnistajaile. Anna meile seepärast tõelist tarkust, nii et me võime teha sinu tööd nii kaua, kui meil on päevi. Kui meil ei olekski oodata suuremaid muudatusi oma elus, siis ometi on surm meil kõigile ees. Õnnelikud on seepärast need, kes usus on osaduses sinuga. Need lähevad surmast ellu. Issand, anna meile jõudu tunnistada sind oma päästeks ja ülistada oma eluga. Julgelt võime endid usaldada sinu ustava varju alla. Aamen.
Kuulsite jutlust Rakvere kolmainu kirikust.